วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาเทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่เรื่องงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลสำหรับอาคารขนาดใหญ่ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะอาคารขนาดใหญ่โดยเฉพาะอาคารสูงที่เป็นสำนักงานหรือว่าสร้างเพื่ออยู่อาศัยก็ตามนะคะงานระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและการติดต่อสื่อสารมีความสำคัญอย่างมากค่ะเพราะว่าอาคารสูงขนาดใหญ่จำเป็นต้องจัดระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศที่ดีนะคะซึ่งวิศวกรก็จะต้องออกแบบเพื่อวางระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในอาคารให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดไว้งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลประกอบอาคารขนาดใหญ่มีรายละเอียดที่สำคัญอะไรบ้างนะคะวันนี้รองศาสตราจารย์นพพรโทนวนิกอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะกรุณาให้รายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นพพรค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
ค่ะงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในอาคารขนาดใหญ่นะคะอาจารย์มีองค์ประกอบอะไรบ้างในการก่อสร้างคะ
ครับระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกลประกอบอาคารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารขนาดใหญ่เนี่ยจะมีระบบที่สำคัญอยู่รวมกันหลายๆ3ระบบใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือระบบไฟฟ้านะครับในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่เนี่ยระบบไฟฟ้ามีความสำคัญนะครับเพราะเป็นแหล่งแสงสว่างของอาคารแล้วก็ยังเป็นแหล่งพลังงานสำหรับระบบประกอบอาคารอื่นๆและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยระบบสื่อสารในอาคารขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็สำคัญเนื่องจากเป็นระบบที่ต้องเตรียมไว้ครับเพื่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารครับระบบสื่อสารเหล่านี้ก็จะประกอบด้วยระบบโทรศัพท์ระบบเสียงประกาศสาธารณะระบบโทรทัศน์วงจรปิดครับแล้วก็ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้คงจะขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของระบบปรับอากาศครับถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่เนี่ยผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทราบพื้นฐานของระบบการทำความเย็นการทำงานของระบบต่างๆและก็อุปกรณ์หลักในระบบนะครับเพื่อการเลือกใช้แล้วก็การเตรียมงานก่อสร้างจะช่วยให้ลดปัญหาและอุปสรรคนะครับในการทำงานการติดตั้งระบบปรับอากาศนะครับ
ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงการทำงานในระบบไฟฟ้าหรือว่าการออกแบบระบบไฟฟ้าเนี่ยจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างคะ
ครับจริงๆระบบไฟฟ้าในอาคารนะครับเราจะแบ่งระบบไฟฟ้าในอาคารสูงเนี่ยเป็นสายป้อนแรงสูงนะครับอุปกรณ์ป้องกันทางด้านแรงสูงหม้อแปลงไฟฟ้าแผงสวิตช์เมนแรงต่ำสายป้อนแรงต่ำแผงจ่ายไฟฟ้าย่อยและวงจรย่อยนะครับแล้วก็จะมีศูนย์รวมอยู่ที่ห้องไฟฟ้านะครับนอกจากนี้ก็ยังต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองของอาคารนะครับที่ใช้เป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำรองในยามฉุกเฉินที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าจากหน่วยงานผู้ให้บริการนะครับซึ่งก็จะต้องประกอบด้วยระบบแสงสว่างฉุกเฉินระบบ UPS แล้วก็ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทีนี้จะพูดถึงระบบไฟฟ้าในอาคารเนี่ยจริงๆแล้วที่สำคัญในอาคารควรจะเริ่มจากหม้อแปลงไฟฟ้านะครับที่จะทำหน้าที่เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้านะครับให้เป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำมาใช้งานในอาคารนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นแผงเมนสวิตช์แรงต่ำนะครับซึ่งในช่างพวกทางวิศวกรก็จะใช้คำย่อว่า MDB นะครับคือ Main Distribution Panel นะครับอาคารจะรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าผ่านสวิตช์เกียร์แรงสูงแล้วก็ผ่านหม้อแปลงแล้วก็จะต้องผ่านระบบส่วนจ่ายไฟในอาคารสูงซึ่งทำหน้าที่จ่ายไฟให้ส่วนต่างๆของอาคารส่งไปที่สายป้อนแรงต่ำนะครับก็จะนำพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าไปยังจุดใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแผงไฟฟ้าย่อยนะที่เป็นจุดเริ่มต้นของวงจรย่อยนะครับโดยที่จะมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินติดตั้งอยู่ภายในครับ
นะคะก็คือนอกจากจะให้กระแสไฟฟ้าแล้วต้องมีการป้องกันด้วยนะคะ คราวนี้ในเรื่องของห้องไฟฟ้าแล้วก็ระบบไฟฟ้าสำรองนะคะอาจารย์มีรายละเอียดในส่วนนี้ยังไงบ้างคะ
ครับเรื่องห้องไฟฟ้านี่ก็คือพื้นที่สำคัญนะครับที่จะต้องมีช่างเข้าไปปฏิบัติงานดูแลรักษาแล้วก็ซ่อมบำรุงนะครับที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานเนี่ยสำหรับระบบแรงต่ำนะครับมันก็จะมีข้อกำหนดที่สำคัญอยู่3ประการนะครับอันที่1ก็คือจะต้องมีที่ว่างเพียงพอในการปฏิบัติงานนะครับเช่นจะต้องมีความกว้างที่มีคนเข้าไปเดินเข้าไปได้เนี่ยไม่น้อยกว่า75เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความลึกก็จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดนะครับว่าข้างในนั้นจะมีอุปกรณ์มีตู้ไฟฟ้านะครับอุปกรณ์สำคัญอะไรอยู่บ้างอันที่สองก็คือเรื่องของทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานนะครับก็ทางเข้าก็จะต้องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า60เซนติเมตรและสูงไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับให้คนเข้าไปปฏิบัติงานกับเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมี1ทางและที่3ก็คือเรื่องของแสงสว่างครับอุปกรณ์ต่างๆเช่นเมนสวิตช์แผงสวิตช์และก็แผงย่อยหรือเครื่องควบคุมมอเตอร์เมื่อติดตั้งอยู่ในอาคารเนี่ยจะต้องมีแสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานอย่างเพียงพอให้ปฏิบัติงานได้ทันทีส่วนระบบไฟฟ้าสำรองนั้นก็จะเป็นระบบไฟฟ้าและแสงสว่างที่ใช้สำรองในยามฉุกเฉินนะครับอันนี้กฎหมายกำหนดไว้เลยว่าจะต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินนะครับเช่นมันจะมีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงนะครับไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินลิฟต์นะครับต่างๆเป็นต้นนะครับระบบแสงสว่างฉุกเฉินนี่ก็จะมี2แบบนะครับอาจจะตั้งเครื่องไว้ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็อาจจะมีแบบที่เดินสายไฟจากเครื่องไปยังจุดที่ต้องการนะครับเป็นการให้แสงสว่างในขณะที่ไฟฟ้าดับนะเช่นบริเวณป้ายทางหนีไฟเป็นต้นนะครับส่วน UPS นั้นเป็นการจ่ายระบบจ่ายไฟฟ้าที่จ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยที่กระแสไฟฟ้าไม่มีการกระพริบนะครับหรือเมื่อกระแสไฟฟ้าปกติดับลงครับ
ค่ะคราวนี้ในระบบไฟฟ้าสำรองเนี่ยค่ะอาจารย์ก็คงต้องดูจำนวนที่สามารถจะจ่ายไฟได้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับด้วยใช่ไหมครับว่ายาวนานหรือว่ามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะ
ครับเพราะว่าในการจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ในอาคารเนี่ยก็จะมีสิ่งสำคัญหลายอย่างนะครับอย่างเช่นในกรณีไฟดับเนื่องจากเพลิงไหม้นะครับแสงสว่างบริเวณทางเดินบันไดหนีไฟทางเข้าออกแล้วก็ห้องเครื่องต่างๆเนี่ยก็จะมีความสำคัญนะครับและระบบต่างๆเนี่ยเช่นระบบเครื่องสูบน้ำนะครับระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยก็จะต้องทำงานตลอดเวลาครับ
นะคะก็ต้องรอบข้อละเอียดพอสมควรเลยทีเดียวค่ะคราวนี้สำหรับระบบติดต่อสื่อสารในอาคารสูงบ้างค่ะได้กำหนดมาตรฐานเอาไว้อย่างไรบ้างคะ
ครับสำหรับระบบสื่อสารในอาคารสูงนะครับก็จะมีระบบหลักก็คือเรื่องของระบบโทรศัพท์นะครับระบบเสียงประกาศสาธารณะระบบโทรทัศน์วงจรปิดแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยนะครับมี4
ข้อนะคะคราวนี้ในการเรื่องของระบบโทรศัพท์ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอะไรบ้างคะ
ครับองค์ระบบโทรศัพท์นะครับก็จะมีส่วนประกอบหลักก็จะเป็นเรื่องของสายเมนโทรศัพท์เข้าอาคารนะครับตู้เมนโทรศัพท์ประจำอาคารนะครับแล้วก็ตู้สาขาโทรศัพท์ในแต่ละชั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้เรามีระบบ IP phone นะครับที่อยากจะพูดถึงต่อไปนะครับ
ค่ะคราวนี้ในส่วนของระบบเสียงประกาศแล้วก็วงจรปิดนะคะส่วนนี้อาจารย์จะให้รายละเอียดอะไรบ้างไหมคะ
ครับระบบเสียงประกาศนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือในร่มที่มีขอบเขตพื้นที่ใช้งานเป็นบริเวณกว้างเนี่ยเราจะเรียกรวมๆว่าระบบเสียงประกาศสาธารณะหรือ PA นะครับ Public Address System นะครับอุปกรณ์ก็มีเครื่องขยายเสียงไมโครโฟนและลำโพงครับส่วนระบบโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยเป็นระบบสำคัญนะครับที่ใช้ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยจะมีการจับภาพจากจุดต่างๆของอาคารที่ต้องการเฝ้าดูแลเป็นพิเศษครับเช่นบริเวณทางเข้าออกอาคารภายในลิฟต์นะครับห้องเครื่องต่างๆและบริเวณสำคัญส่วนอื่นๆครับส่วนใหญ่ก็จะมีการติดตั้งกล้องแล้วก็บันทึกลงในวิดีโอเทปนะครับ หรือซีดีและปัจจุบันยังสามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกและแสดงผลในฮาร์ดดิสก์ได้นะครับ
อันนี้จะแยกกับระบบที่อาจารย์กล่าวมาสักครู่คือ IP phone ใช่ไหมคะ
ครับเดี๋ยวขอพูดเรื่อง IP phone
ค่ะเชิญค
่ะ IP phone เนี่ยเป็นระบบที่เรียกว่า Internet Telephone Service นะครับปัจจุบันคอมพิวเตอร์และก็เครือข่ายเนี่ยเข้ามามีส่วนสำคัญนะครับในองค์กรธุรกิจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถดำเนินการได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ประโยชน์ในการสื่อสารนะครับด้วยเสียงบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตคอลเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันมาหลายปีนะครับการสื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่ายก็ช่วยให้การดูแลอาคารเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นครับ
นะคะเป็นการทำงานของระบบIP phone นะคะเป็นความสำคัญที่จะต้องมีไว้คราวนี้เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของเสียงประกาศแล้วก็วงจรปิดยังมีอีกหนึ่งระบบสำคัญก็คือสัญญาณเตือนอัคคีภัยค่ะอาจารย์คะ
ครับก็อาคารขนาดใหญ่พิเศษนะครับและอาคารสูงเนี่ยจะต้องติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับให้คนที่อยู่ในอาคารได้ทราบอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟไหม้จะลุกลามเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็ส่วนประกอบหลักๆจะมี3ส่วนนะครับก็คือมีตู้ควบคุมนะครับเป็นส่วนควบคุมการทำงานประมวลผลกลางของระบบเหมือนกับระบบ CPU ในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์เริ่มสัญญาณนะครับเป็นเสมือนอินพุตแจ้งเหตุให้ระบบทราบนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นอุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคลนะครับที่เราเรียกว่าระบบ Manual Station นะเป็นสวิตช์ที่ใช้สำหรับใช้กดนะครับแจ้งเหตุสัญญาณการตรวจจับเมื่อเกิดเพลิงไหม้นะครับแล้วก็อันที่สองก็คืออุปกรณ์เริ่มสัญญาณอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เมื่อมีเพลิงไหม้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณมีควันนะครับไอ้ตัวนี้จะตรวจจับควันแล้วก็ส่งสัญญาณเสียงขึ้นมาครับสุดท้ายก็อุปกรณ์นี้ก็จะแจ้งสัญญาณนะครับจะส่งเสียงหรือมีแสงกระพริบเพื่อแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับมีกระดิ่งมีไซเรนไฟหมุนไฟกระพริบต่างๆครับ
ค่ะเราได้ทราบถึงในส่วนของระบบต่างๆที่มีความสำคัญสำหรับอาคารขนาดใหญ่มาแล้ว2เรื่องก็คือระบบไฟฟ้ากับระบบการติดต่อสื่อสารนะคะคราวนี้สุดท้ายคือระบบเครื่องปรับอากาศค่ะจำเป็นสำหรับปัจจุบันอย่างมากทีเดียวค่ะอาจารย์
ใช่ครับ
มีการทำงานหรือว่ามีการออกแบบยังไงคะ
ครับจริงๆระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่นี่ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนทีละห้องเราจะมีระบบคอนโทรลระบบควบคุมแบบศูนย์กลางนะครับดังนั้นจริงๆแล้วต้องรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับระบบนะครับการทำความเย็นระบบปรับอากาศเพื่อนำไปประยุกต์ใช้นะครับให้เหมาะสมกับงานและก็ลักษณะของอาคารนะครับส่วนใหญ่ระบบปรับอากาศส่วนกลางที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์หลักหลายๆอย่างนะครับเช่นเครื่องทำน้ำเย็นนะครับแบบระบายความร้อนด้วยอากาศหรือแบบระบายความร้อนด้วยน้ำเครื่องส่งลมเย็นเครื่องสูบน้ำพัดลมแล้วก็หอผึ่งน้ำแล้วก็งานท่อต่างๆซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของอาคารนะครับแล้วก็จะต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งมากมายนะครับ
ค่ะคราวนี้เรื่องของการติดตั้งระบบปรับอากาศของอาคารขนาดใหญ่เนี่ยค่ะมีวิธีการยังไงคะ
ครับก็การติดตั้งนะครับระบบการก่อสร้างขนาดใหญ่เนี่ยก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างนะครับผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษาแล้วก็เข้าใจในแบบนะครับระบบปรับอากาศและรวมทั้งระบบระบายอากาศซึ่งเป็นระบบที่เป็นระบบเดียวกันนะครับต้องเตรียมงานแล้วก็แก้ไขปัญหาล่วงหน้าเพื่อให้งานสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีปัญหาน้อยที่สุดนะครับต้องดูแบบโดยละเอียดนะครับมีการจัดทำแบบขยายจริงหรือ shop drawing นะครับที่รวบรวมแบบและรายละเอียดต่างๆทั้งหมดนะครับแสดงถึงอุปกรณ์ตำแหน่งการวางการยึดการแขวนแล้วก็ระยะต่างๆในการติดตั้งครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยข้อมูลของอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติกับข้อมูลของอุปกรณ์ที่ระบุในแบบนี้จะแตกต่างกันครับการวางอุปกรณ์และก็แนวของท่อน้ำเนี่ยบางทีในการก่อสร้างจริงๆเนี่ยมันจะ ติดอุปสรรคครับมีคานมาขวางมีอะไรต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องทำแบบขยายขึ้นมาเพื่อใช้ตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ต้องประสานงานกับระบบอื่นๆเป็นอย่างดีนะครับเช่นระบบโครงสร้างระบบสถาปัตยกรรมงานสุขาภิบาลนะครับซึ่งก็มีท่อมากมายเหมือนกันนะครับ
นะคะคราวนี้จากเรื่องของการติดตั้งระบบปรับอากาศซึ่งอาจารย์นพรได้ทำให้เราเห็นภาพรวมว่าก่อนที่จะนำเครื่องนี้ไปติดตั้งจริงๆอ่ะบางทีก็ต้องดูจากสถานที่จริงประกอบกับแบบด้วยมีปัญหาในการติดตั้งระบบปรับอากาศของอาคารขนาดใหญ่อะไรบ้างไหมคะอาจารย์แล้วก็เราควรจะแก้ไขยังไงคะ
ครับปัญหาในการติดตั้งระบบปรับอากาศนะครับก็นอกจากวิศวกรที่ต้องมีความเชี่ยวชาญในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วจริงๆที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการประสานงานอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับมันมีระบบต่างๆหลายระบบในอาคารนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยจะต้องประสานงานเป็นอย่างดีในขณะก่อสร้างกับผู้รับผิดชอบในงานอื่นๆนะครับขอบอกรายละเอียดก็คืออย่างเช่นผู้ออกแบบระบบเองเนี่ยจะต้องเข้าใจในแบบนะครับและพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนผู้ควบคุมงานเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้อนุมัติวัสดุอุปกรณ์กำหนดการติดตั้งต่างๆครับแล้วก็จริงๆเจ้าของโครงการเจ้าของอาคารก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็จะต้องรู้ความต้องการของโครงการแล้วก็วัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นอย่างดีวิศวกรโครงสร้างนะครับต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างที่จะรองรับอุปกรณ์ครับเพราะว่าระบบอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบปรับอากาศเนี่ยจะมีน้ำหนักมากเป็นส่วนใหญ่นะครับ
เพราะนั้นวันนี้เราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าการออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบติดต่อสื่อสารและระบบปรับอากาศสำหรับอาคารขนาดใหญ่จำเป็นต้องทำให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วก็ต้องมีระบบสำรองไฟให้เพียงพอต่อการใช้งานสะดวกในการดูแลบำรุงรักษาและความปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยด้วยนะคะโอกาสนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นพพรโทนวนิกจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะที่กรุณามาเป็นวิทยากรนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
รายการนี้อัญชลีนักวิเชษบทวิทยุและกำกับรายการอาจารย์สุรชัยแนวประเสริฐควบคุมการผลิตรายการประกิจจากครวยควบคุมเสียงดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะติดตามรับฟังรายการประกอบชุดวิชาเทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่ได้ใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ